Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS σε ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο μαζί σας, φίλες και φίλοι, με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε, καλά Χριστούγεννα και οι ευχές μου είναι ότι να μπορέσουμε τουλάχιστον να απολαύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτή την ομορφιά που δίνει η υγεία.
Αντευχόμαστε θερμότατα, θα τα πούμε και στο τέλος. Πάμε να ξεκινήσουμε με επικαιρότητα σήμερα, Στέλιο, καθώς ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι στο Ισραήλ για την τριμερή Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Στην Ιερουσαλήμ, μάλιστα, εκεί θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντα Μπάς στη Ραμάλα. Για μίλησέ μας για το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και τι γνωρίζουμε για την ατζέντα αυτής της επίσκεψης.
Το πρόγραμμα έχει τη σαφή ότι θα γίνει πρώτα η συνάντηση με τον Παλαιστίνιο ηγέτη και στη συνέχεια με τον κύριο Νετανιάχου. Οι πληροφορίες μας είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σύμφωνα με το οποίο οι κύριοι Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου θα συζητήσουν για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών, η καινοτομία και η πολιτική προστασία. Στον ενεργειακό τομέα είναι δεδομένο πως θα τεθούν μεταξύ των τριών ηγετών θέματα όπως ο αγωγός φυσικού αερίου, το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και άλλα ενεργειακά project που φιλοδοξούν να δράσουν και καταπρεντικά στην πολύπαθη περιοχή. Οι διαβουλεύσεις των τριών ηγετών στο Ιεροσόλυμα είναι βέβαια πως θα λάβουν υπόψη τους την κινητικότητα που αναπτύσσει εσχάτως η Τουρκία σε σχέση με τα τεκτενόμενα στην περιοχή. Όλα αυτά την ώρα που βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο η εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επισπεύδουν υπό το φόβο διακινδύνευσής του. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν επίσης θέμη δηλώσει πως επιθυμούν να είναι μέρος της λύσης στη Μέση Ανατολή, με την Αθήνα και τη Λευκοσία να εξετάζουν επί του παρόντος τους όρους συμμετοχής τους στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ στη Γάζα ως προς το υποσυγκρότηση σώμα της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης. Τέλος, εξίσου σημαντική θα είναι και η συνάντηση ως η πρώτη επαφή στην περιοχή που είπαμε ότι θα έχει ο κύριος Μητσοτάκης με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς, κατά την οποία θα επαναδιατυπώσει τη σταθερή ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό και τη στήριξη σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα. Φυσικά και ο κύριος Αμπάς θα μεταφέρει στον κύριο Μητσοτάκη τις σκέψεις του Παλαιστινιακού τομέα. Θέμη.
Στέλιο, είπες νωρίτερα, μίλησες για την κινητικότητα που αναπτύσσει εσχάτως η Τουρκία σε σχέση με τα τεκτενόμενα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ποια είναι λοιπόν αυτή η κινητικότητα και κατά πόσον συνδέεται με τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, του Τούρκου Προέδρου?
Η Τουρκία, καταρχάς, το ξέρουμε όλοι, είναι ότι θέλει να αποκτήσει το ρόλο μιας ισχυρής περιφερειακής δύναμης που θα καθορίζει τις εξελίξεις και μάλλον και θα τις ελέγχει και όλες τις εξελίξεις αυτές. Η δηλώση Ερντογάν που παρέστησε τελετή ένταξη στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό ενός υποβρυχίου, ενός αποβατικού σκάφους και ενός μη επανδρομένου ναυτικού οχήματος, βρήκε την ευκαιρία να πει ξεκάθαρα πως η Τουρκία είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Στα συμφέροντά της εντάσσεται και η προθυμία και βούλησή της να έχει λόγο στη Γάζα ως σύμμαχος της Χαμάς, δηλαδή έξω από την πόρτα του Ισραήλ. Παράλληλα, η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης όπως διέρευσαν τουλάχιστον οι Ισραηλινές πηγές. Εκτός αυτών και σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές, ανώτεροι αξιωματούχοι του Ισραήλ από το Ισραήλ, συγγνώμη, από την Ελλάδα και την Κύπρο, βρίσκονται σε συζητήσεις πρώιμου σταδίου για τη δημιουργία μιας κοινής στρατιωτικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, αποτελούμενης από περίπου 2.500 άτομα, μια πρωτοβουλία που ευρέως, θα μπορούμε να πούμε, εκλαμβάνεται ως στοχευμένη στην ανατροπή, αποτροπή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν κινηθεί επιτακτικά, αν κινηθεί εχθρικά προς τα τρία αυτά σκέλη, δηλαδή προς τα τρεις αυτές χώρες. Για να ακούσει η διεθνής γνώμη και ιδίως η Τουρκία, Έλληνας αξιωματούχος, ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι μια ελληνοϊσραηλινή δύναμη ταχείας αντίδρασης δεν είναι συμμαχία εναντίον κανενός. Καλύπτει ένα στρατηγικό κενό από τη Ρόδα έως την Κύπρο και το Ισραήλ. Πλατφόρμες, αγωγή και ηλεκτρικά καλώδια είναι εκτεθειμένα. Αυτά ακριβώς προστατεύει αυτή ακριβώς η δύναμη ταχείας αντίδρασης. Θέμη.
Και ενώ η εικόνα αυτή στα νοτιοανατολικά της πατρίδας, Στέλιο, έχει όλα αυτά που μας ανέφερες για αυτή την εικόνα, έχουν μια θετική προοπτική για τα εθνικά συμφέροντα, όπως λένε οι αναλυτές. Στα Βόρεια φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας βάλθηκε να δημιουργεί προβλήματα με την καταστρατήγηση, όπως λέγεται, της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι υποστηρίζουν εντός Ελλάδος κυβέρνηση και αντιπολίτευση?
Πράγματι, Θέμη, σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Μητσοχόσκι, είπε ότι στην πράξη έχει επαναφέρει το όνομα Μακεδονία, προφανώς εννοεί στο εσωτερικό της χώρας, και αυτό είναι αλήθεια. Παρά το γεγονός ότι η χώρα του βρίσκεται σε μια δεινή οικονομική κατάσταση και σε πολύ δύσκολη διεθνή θέση, ο κύριος Μητσοχόσκι συμπεριφέρεται ως ένα ιδεολογικό απολίθωμα, προτάσσοντας τα εθνικιστικά στερεότυπα της δεκαετίας του 90. Ο Βόρειος Μακεδόνας, πρωθυπουργός, αντί να αγωνιστεί για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας του με τις γειτονικές χώρες, δηλαδή με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, να εκδημοκρατιστούν οι θεσμοί της χώρας του και να σχεδιάσει την ευρωπαϊκή της προοπτική, παραμένει δέσμιος των εθνικιστικών επιλογών του, ιδιαίτερα με την Ελλάδα. Αντιδρώντας στη δήλωση του Βορειομακεδόνα Πρωθυπουργού, το ελληνικό ΕΠΕΞ υπενθυμίζει στα Σκόπια ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι Βόρεια Μακεδονία, όπως ορίζεται ξεκάθαρα από το άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλόμενο μέρος, και πως κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά. Η αντιπολίτευση επισημαίνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει παρουσιάσει καμιά πρόταση ή επαφή για την επίλυση προβλημάτων με τη Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα, η διεθνής αστάθεια, σημειώνει πάντα η αντιπολίτευση, η μείωση των πόρων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προενταξιακή βοήθεια, καθώς τα κονδύλια, όπως γνωρίζουμε όλοι τον τελευταίο καιρό, απευθύνονται προς τους εξοπλισμούς, και η απουσία επίσης ενεργητικής διπλωματίας πιθανόν να προκαλέσει όλα αυτά, να προκαλέσουν μια κρίση μεγάλων διαστάσεων στο εγγύς μέλλον, με υπογραφή πάντα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, σημειώνει η αντιπολίτευση, καθώς η Ελλάδα είναι απούσα διπλωματικά και σε Αλβανία, σε Σερβία, σε Μαυροβούνιο, σε Βοσνία Ερζεγοβίνη και στο Κόσοβο. Θέμη.
Τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα σημαντικό για την Ελλάδα, που έχει σχέση με την άμυνα αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, Στέλιο. Το θέμα αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε έχει να κάνει με την ένταξη της νέας φρεγάτας, νομίζω, Κίμων, στο πολεμικό ναυτικό. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο, είναι το χτύπημα με ουκρανικό drone που λέμε στις πατρίδες μας, ενός ρωσικού τάνκερ νοτίως της Κρήτης. Τι σηματοδοτούν τα δύο αυτά θέματα, πλην φαινομενικά ακούγονται ανεξάρτητα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι.
Είναι ανεξάρτητα, αλλά οπωσδήποτε ανήκουν στη σφαίρα που μπλέκεται η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική της Ανατολικής Μεσογείου. Σχεδόν τρία χρόνια, Θέμη, μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, το πολεμικό ναυτικό παραλαμβάνει πλέον την πρώτη υπερσύγχρονη Μπελαρά, σηματοδοτώντας την πρακτική υλοποίηση του εξυγχρονισμού του στόλου και την είσοδό του στη λεγόμενη νέα εποχή και την Ατζέντα 2030. Η παραλαβή της νέας φρεγάτας Κίμων αποτελεί ιστορικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη νέα φρεγάτα που εντάσσεται στο ελληνικό στόλο έπειτα από 26 χρόνια. Η φρεγάδα Κίμων είναι μόνο η αρχή. Εντός του 2026 αναμένεται να παραδοθούν στο πολεμικό ναυτικό και οι υπόλοιπες δύο φρεγάδες, Νέαρχος και Φορμίων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή και της τέταρτης φρεγάδας που θα φέρει το όνομα Θεμιστοκλής. Το πολεμικό ναυτικό αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία του Θέμη δυνατότητες αεράμινας περιοχής, ενισχύοντας κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Παράλληλα, η απόκτηση δυνατοτήτων στρατηγικής κρούσης μεταβάλλει τα δεδομένα στον επιχειρησιακό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Όσο για το θέμα της επίθεσης κατά ρωσικού τάγκερ, στο οποίο αναφέρθηκες, η Ουκρανία υποστηρίζει η ίδια ότι έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετρελαιοφόρο του λεγόμενου ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μεσόγειο και δεν έδωσε καμιά επιπλέον λεπτομέρεια, κυρίως για τον τόπο από τον οποίο εξαπολύθηκε η επίθεση. Οι Ουκρανικοί λογαριασμοί στο X διαδίδουν ότι χρησιμοποίησε ελληνικό έδαφος. Η αντιπολίτευση της πατρίδας τονίζει πως δεν μπορεί να πιστέψει ο λογικός άνθρωπος ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Ωστόσο, αξιώνουν ότι πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να απαντήσει επί το θέματος, αν δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ελληνικός χώρος για να ξεκινήσουν από εκεί τα ντρόν στα ουκρανικά. Θέμη.
Λοιπόν, να μιλήσουμε και για τον πολιτικό θόρυβο που δημιούργησε η εντός ή εκτός εισαγωγικών παρέλαση από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλούμε για παρέλαση μαρτύρων, οι οποίοι με τις καταθέσεις τους ή τις αρνήσεις τους να απαντήσουν απαξιώνουν ουσιαστικά το έργο της Επιτροπής όπως επισημαίνεται. Έτσι έχουν τα πράγματα ή όχι, Στέλιο?
Καταρχάς, να πούμε κάτι που ήδη γνωρίζουν οι ακροατές μας. Πρώτον, ότι οι εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή ποτέ δεν αποκάλυψαν σκάνδαλα αν αυτά ενοχλούσαν την εκάστοτε πλειοψηφία. Αυτό ιστορικά αποδεικνύεται, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη έρευνα. Μάλιστα, μετά τις καταθέσεις του κυρίου Σκέρτσου και Μιλωνάκη στην εξεταστική, δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, δεν υπάρχει καμιά εμπλοκή πολιτικού προσώπου πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, δεν τίθεται καν ερώτημα ποινικών ευθυνών. Ότι οι οδείς επίσης του Μαξίμου και κυρίως ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζουν κανέναν από τους πρωταγωνιστές, όπως και δεν έχουν ενημέρωση για τη δικογραφία και τις επισυνδέσεις ή για την κρίση που έχει ξεσπάσει και προκάλεσε την επιτήρηση του οργανισμού. Επομένως, όλα αυτά είναι σκευωρίες και fake news των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά που ανέφερα είναι οι τοποθετήσεις, η ανάλυση, αν θέλεις, από πλευράς με σκοπτικό τρόπο της αντιπολίτευσης για αυτά που ακούστηκαν μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Τις δε προηγούμενες μέρες φτάσαμε στο σημείο να γίνει σλόγγαν η δήλωση μάρτυρα που είπε επανειλημμένες φορές τη φράση «Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής» και ας ακούγονταν ηχογραφημένες συνομιλίες και αναφέρονται σε ονόμα, που αναφέρονταν σε ονόματα υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης. Επί της ουσίας η Βουλή αποφασίζει και σε αυτή η πλειοψηφία της. Άρα, όπως είχε πει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, η πλειοψηφία θα αποφασίσει, δηλαδή η κυβέρνηση, αν κάποιοι έφαγαν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια ή όχι πολιτικών προσώπων και ανεξάρτητα αν υπάρχουν στοιχεία κατά αυτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εξάλλου το άρθρο 26, ζει και βασιλεύει. Θέμη.
Μάλιστα. Ως εδώ ήταν ο χρόνος μας για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως ευχόμαστε τα βέλτιστα εν ώψη των Χριστουγέννων και θα τα πούμε ξανά οι δυο μας την ερχόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.